Dobré ráno. Já jsem si pro vás dneska připravil takové zamyšlení na základě žalmu 115. Tak dovolte, abych ho úplně na začátek přečetl. Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav pro své milosrdenství a pro svou věrnost. Proč by měli pro národy říkat, kde je ten jejich Bůh? Náš Bůh je v nebesích a všechno, co chce, koná. Jejich modly jsou stříbro a zlato, díla lidských rukou. Mají ústa a nemluví, mají oči a nevidí, mají uši a neslyší, mají nosy a necítí. Rukama nemohou hmatat, nohama nemohou chodit, z hrdla nevydají hlásku. Jim jsou podobně ti, kdo je zhotovují, každý, kdo v ně doufá. Izraeli, doufej v Hospodina, je tvou pomocí a štítem. Áronův dome, doufej v Hospodina, je tvou pomocí a štítem. Vy, kdo se bojíte Hospodina, doufejte v Hospodina, je vám pomocí a štítem. Hospodin na nás pamatuje, on nám žehná. Žehná domu Izraele, žehná domu Áronovu, žehná těm, kteří se bojí Hospodina, jak malým, tak velkým. Hospodin ať vás rozmnoží, vás i vaše syny. Jste Hospodinovými požehnanými, on učinil nebesa i zemi. Nebesa, ta patří Hospodinu, zemi však dal lidem. Mrtví nechválí už Hospodina, nikdo z těch, kdo sestupují v říši ticha. Avšak my budeme Hospodinu dobrořečit nyní i na věky. Haleluja. Já jsem to kázání napsal, nazval všech boží slávě. A ten začátek v podstatě volá po boží slávě, po tom, aby Bůh oslavil své jméno. A uvědomil jsem si, že je to vlastně taková trošku obdoba i modlitby Páně. V ní také na začátku je, Otče, buď posvěceno tvé jméno, přijď tvé království, staň se tvá vůle, jak v nebi, tak na zemi. Pak pokračuje ta modlitba dál. A když se zamyslíme sami nad sebou, nad svou lidskou přirozeností, tak můžeme dojít k takovému závěru občas, že máme tendenci být soběstřední. Jsme v pokušení někdo víc, někdo méně toužit po vlastní slávě, po uznání, někdo třeba i pomoci. Jestliže na nás doléhá nějaké soužení, tak toužíme potom, aby jsme se měli dobře, aby jsme byli vysvobozeni. A promítá se to zase více či méně i do našich modliteb. A tak zkuste někdy poslouchat sami sebe, když se modlíte, nebo třeba i druhé. Já jsem si vědom toho, že to slovo je do velké míry i na moje vlastní osobu. Často v těch modlitbách z velké míry tam budem slyšet, Pane, děkuji za to, co jsi pro mě udělal. Pane, prosím, aby jsi pro mě udělal ještě tamto, nebo tohle, prosím, aby jsi to nebo ono udělal pro mé blízké. A všechno se to točí kolem nás. Ale vlastně jak modlitba Páně, tak tento žalm začíná ne nás, Hospodine, ale svoje jméno oslav. A ta pozornost na počátku není obracená k našim potřebám, k našim touhám, ale k tomu, co je Božím cílem, k tomu, o co jde Pánu Bohu. A ne nám. Proč tomu tak je? My tady na zemi jsme, dalo by se to možná formulovat něco jako boží vyslanci. Apoštol Pavel 2. Korinským 5. kapitole 20. verši říká, jsme tedy posly Kristovými. Bůh vám domluvá našimi ústy, na místě Kristově vás prosíme, dejte se smířit s Bohem. Jsme ti, které Pán Bůh tady na světě chce používat jako takové určité zjevení toho, kým on je, jaký je, skrze koho se rozhodl, že bude šířit tu zvěst evangelia. A jestliže máte nějakého vyslance, tak vyslanec předně dbá, nebo by měl dbát, pokud je to dobrý vyslanec, na to, aby dobře a věrně vykreslil obraz toho, koho zastupuje, aby předal to poselství, které ten, kdo ho vyslal, chce předat. Aby správně zastupoval zájmy toho, kdo ho vyslal. A jeho vlastní zájmy toho vyslance, jeho vlastní potřeby, ty jsou vždycky a vždycky musí být až za tímto. Jeho vlastní názory a tak dále. Protože on je tím, kdo prezentuje někoho jiného a podle toho musí jednat. Podle toho se očekává, že bude jednat. A tak věřím, by tomu mělo být i s námi. Na prvním místě, Hospodine, ať je oslaveno tvé jméno. Všechny mé činy, všechna má slova, ať vyjdou na prvním místě k oslavení tvého jména, ne k mému oslavení. Ale když budeme číst dál, tak zjistíme, že žalmista tak úplně nepopírá své potřeby. To, co potřebuje, to, co ho trápí. Už v tom prvním verši říká své jméno oslav pro své milosrdenství a pro svoji věrnost. On přiznává, že potřebuje Boží milosrdenství. A všichni potřebujeme Boží milosrdenství. Všichni potřebujeme to, aby nám Pán Bůh prokazoval svoji věrnost. Aby na nás plnil ta zaslíbení, která nám dal. A i když se podíváme zase na obraz toho vyslance, tak vyslanec je zajišťován tím, kdo ho vyslal. On nejenom, že prezentuje toho, kdo ho vyslal, ale také ten, kdo ho vyslal, se stará o všechny jeho potřeby, aby byl schopen dobře prezentovat to, co ten, kdo ho poslal, chce. A tak v tom druhém verši říká žalmista, proč by měli pro národy říkat, kde je ten jejich Bůh. A vlastně ukazuje, že ve chvíli, kdyby Pán Bůh se od nás dál, odtáhl by od nás svoji ruku, tak by tím poškodil i svoje jméno. Protože najednou ten, kdo je jeho vyslancem, by si ocitl jaksi bez pomoci opuštěn. A tak říká, pro své milosrdenství a pro svou věrnost se ke mně přiznej, ať mohu dobře zase oslavovat tebe, ať je tvé jméno oslaveno. Když to tak vezmeme, tak je to velká odpovědnost být tím, kdo zastupuje Pána Boha zde na zemi, být tím, koho když lidé potkají, tak si utváří ten obraz, jaký vlastně je Bůh. A věřím, že nás to může vést k tomu, abychom se pokusili hodnotit své starosti a bolesti a třeba i své tužby a všechno to, kým jsme, co se děje v našem životě, tak tím úhlem pohledu, jaké řešení toho, jaké kroky v našem životě povedou k Boží slávě. A abychom i své prosby a přímluvy směřovali podle toho. Boží sláva se může projevit mnoha různými způsoby. Ona se může projevit někdy v tom, kdy Pán Bůh mocně zasáhne a vysvobodí. Ona se může projevit tím, že nám Pán Bůh naplní to, po čem toužíme, ale někdy také se může projevit i na naší slabosti. Na to, že navzdory naší slabosti, navzdory tomu, co třeba nám schází, tak se Pán Bůh oslaví. Uvedl bych takový příklad na ilustraci tohoto. Je to vlastně taková životní situace v životě jednoho člověka, téměř identická situace, která dvakrát byla řešena úplně opačným způsobem a přesto pokaždé vedla k tomu, že Pán Bůh byl oslaven. Jedná se o apoštola Pavla. Ta první událost se týká toho, když on na své, myslím, že to byla druhá misijní cesta, na své druhé misijní cestě přišel do Filip a tam poté, co vyhnal věštího ducha z jedné dívenky, tak byl uvržen do žaláře, spoután kladou. A tam v noci začali zpívat a chválit Boha a ty okovy jim spadly a byli osvobozeni. Ještě se pak následkem toho obrátil žalářník i s celou svojí rodinou a byli svobodní, byli volní. Takže to byl jeden z těch příkladů, kdy Pán Bůh zasáhl a kdy apoštola Pavla osvobodil na přirozeně. O pár let později se dostal apoštol Pavel znovu do vězení. Různě ho tahali po vězení k Jeruzalémě, Cezareji, pak ho vezli lodí až do Říma a strávil vlastně roky tím, že čekal na císařský soud v Římě. A žádné vysvobození z toho vězení se nedostavilo, i když Pán Bůh i tam byl s ním. A ve Filipským apoštol Pavel píše o tom svém vězení a hodnotí ho. Je to v 1. kapitole 12. verše. Rád bych, bratři, abyste věděli, že to, co mě potkalo, je spíše ku prospěchu evangelia. Takže po celém soudu i všude jinde je známo, že jsem vězněn pro Krista a mnohé bratry právě mé okovy povzbudili, aby se spolehli na Pána a s větší smělostí mluvili beze strachu slovo Boží. A tak vidíme, že zatímco poprvé Pán Bůh vyvedl zázračně Pavla z vězení i se Silasem, tak po druhého naopak to vězení nechal proto, aby se evangelium dostalo k celému císařskému dvoru. A aby se mohlo rozšířit ještě po mnohem širším poli a mnozí další tím byli pozbuzeni ke službě evangelia. V obou případech se Pán Bůh oslavil, v obou případech to posloužilo úspěchu jeho díla, ale přesto v jednom případě to znamenalo, že Pavel byl zázračně vysvobozen a ve druhém to znamenalo, že zůstal dlouhé roky ve vězení. A tak někdy se může stát, že když budeme posuzovat svůj život v tom úhlu pohledu, co bude k Boží slávě, tak zjistíme, že to pro nás může znamenat i to, že se třeba nedočkáme toho, co bychom si my přáli. Ale jestliže budeme dobře zastávat to místo, které nám tu Pán Bůh určil, a budeme usilovat o jeho slávu, tak nás za to nemine odměna. A i v tom, ať už to bude znamenat soužení anebo vysvobození, si můžeme být jistí, že Pán Bůh bude s námi. Když se vrátím k tomu žalmu, tak tam můžeme najít v těch dalších verších takové v podstatě dvě sady prohlášení. Jedna se týká Pána Boha a těch, kdo mu slouží, a druhá se týká model a těch, kdo uctívají modly. A chtěl bych se na ně, na obě ty sady veršů podívat. Nejprve na Pána Boha a ti, kteří se ho bojí a uctívají ho. V tom druhém verši jsem končil tím, proč by měl nárok říkat, kde je ten jejich Bůh, a žalmista pohračuje a vysvětluje. Třetí verš. Náš Bůh je v nebesích a všechno, co chce, koná. 11. verš. Vy, kdo se bojíte Hospodina, doufejte v Hospodina, je vám pomocí a štítem. Začátek 12. a 13. verš. Hospodin nás pamatuje, on nám žehná. Žehná těm, kdo se bojí Hospodina, jak malým, tak i velkým. 15. a 16. verš. Jste Hospodinovi požehnání. On učinil nebesa i zemi. Nebesa ta patří Hospodinu, zemi dal však lidem. 18. verš. Avšak my budeme Hospodinu dobrořečit nyní i na věky. Kdybychom si to chtěli zhrnout do takového nějakého uceleného obrázku, tak bychom mohli říct, že Hospodin je všemohoucí. On je ten, který stvořil nebesa i zemi. On je ten, který sedí na nebesích a koná všechno, co chce. A jak je to se zemí? Tu dal lidem. A proto i na ní jedná právě, i skrze nás, proto na ní my jsme jeho vyslanci. A těm, které vyslal, tak těm, kteří se ho bojí, tak žehná a je jim pomocí a štítem. Očekává, že to dílo, které mu vyslala, budou vykonávat s tím, že k němu budou mít bázeň a víru a budou mu dobrořečit a oslavovat jeho jméno. V porovnání s tím vidíme tu druhou sadu veršů, která je od 4. do 8. Jejich modly to znamená modly pro národů, jsou stříbro a zlato, dílo lidských rukou. Mají ústa a nemluví, mají oči a nevidí, mají uši a neslyší, mají nosy a necítí, rukama nemohou hmatat, nohama nemohou chodit, z hrdla nevydají hlásku. Jsou jim podobně ti, kdo je zhotovují a každý, kdo v ně doufá. A úplně na konci čteme v 17. verši. Mrtví už nechválí Hospodina, nikdo z těch, kdo sestupují v říši ticha. Je tady taková zajímavá myšlenka. Říká žalmista, jsou jim podobně ti, kdo je zhotovují. Mluví o modlách. A skutečně je tomu tak, že člověk toho, koho uctívá, tak tomu se svým způsobem připodobňuje. Žalmista určitě nemyslí, že ti, kteří se klaní modlám, tak nemohou mluvit, nevidí, jsou hluší, ale věřím, že tím ukazuje na jejich duchovní stav. A dneska si asi už příliš nesetkáme s tím, že by lidé měli nějakého vytesaného bůžka, tak jim by klečeli a modlili se k němu, aspoň ne u nás, naší zemi. Ale přesto i naší zemi bují modloslužba, myslím, velmi úspěšně. Kdy lidé mají jiné modly, které nejsou viditelné, ale přesto je uctívají, například peníze, bohatství. Konec konců, jestliže člověk se soustředí, člověk se soustředí na to, co je pro něj nejdůležitější. A jestliže se soustředí sám na sebe a dělá všechno pro sebe, tak i to je možná takový určitý druh modloslužby, kdy uctívá v podstatě sám sebe. A tak můžeme možná do jisté míry posuzovat to, komu vlastně sloužíme, koho vlastně uctíváme i podle toho, jak vypadají naše životy, co se na nás projevuje. Vypadáme jako ti, kteří uctívají Hospodina, anebo jako ti, kteří uctívají modly. A tak jsem tu připravil takový jenom skromný minitestík právě z toho žalmu, kde si můžeme každý sám zamyslet třeba i nad sebou, nad svými životy. Žalmista tam říká, mají ústa a nemluví. Na konci dodává, nejsou schopni vydat ani hlásku. A věřím, že v tomto, já jsem to pojal z toho duchovního pohledu, ta otázka spočívá, mluví Bůh našimi ústy? A věřím, že toto se nedá posuzovat podle toho, jestli já si myslím, že mluvím Boží slovo, že Bůh si používá má ústa. Někdy si může myslet, že Pán Bůh skrze nás hovoří a přitom s tím Pán Bůh nemá vůbec nic společného. Ale Izajáš 55. kapitule 11. verše říká, tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst. Nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal. Jestliže jsme přesvědčeni, že mluvíme Boží slovo, tak přináší to, co říkáme, ovoce? Jestliže mluvíme jako Boží vyslanci, jestliže přinášíme Boží slovo, které vyšlo z Božích úst, tak pak to slovo se nevrátí s prázdnou, ale přinese to ovoce. Ale jestliže jenom mluvíme a není to vůbec k ničemu, tak pak je otázka, jestli nemluvíme náhodou něco jiného, než by Pán Bůh chtěl. Další část, oči. Mají oči a nevidí. Ono to souvisí ještě s tím dalším bodem, mají uši a neslyší, když budete číst Izajášovo proroctví a Pán Ježíš ho pak cituje i Matoušovi, tak ukazuje, že Izajáš už tehdy prorokoval, budete stále poslouchat a nepochopíte, ustavičně budete hledět a neuvidíte, neboť obrostlo tukem srdce tohoto lidu, ušima nedoslýchají a oči zavřeli, takže nevidí očima, ušima neslyší, srdce nepochopí a neobrátí se a já je neuzdravím. A Pán Ježíš dodává k učeníkům, blažené vaše oči, že vidí i vaše uši, že slyší. A tak věřím, že toto se opět týká duchovního zraku. Jestli máme vhled od Boha a porozumění z Boží perspektivy do svých životů, do situací kolem nás, anebo jestli jenom tápeme. Jestli slyšíme, že k nám Bůh mluví, a jestliže to slovo, které k nám mluví, působí změnu v našich životech, anebo jestli sice něco slyšíme, ale je to mimo nás a pořád žijeme stejně. Vidíme nebo nevidíme, slyšíme anebo neslyšíme. Dalším bodem toho seznamu je nos. Říká, mají nosy a necítí. K tomu jsem nenašel žádný biblický verš, ale chtěl bych k tomu zmínit takový obraz. Věřím opět, že se to týká určitého duchovního cítění. Jestli cítíme, když něco obrazně páchne sírou, nebo naopak, když to voní nebem. Uvedu takový příklad z praktického života. Představte si, že otevřete dveře, vyjedete před barák a hnedka víte, že tam prošel nějaký pejskař a neuklidil po sobě. A teď už to musíte se rozhlédnout a zjistit tak, kde to leží, abyste do toho nešlápli. Že? Tak funguje ten nos, to naše cítění. Funguje to podobně i v našem duchovním životě, že najednou cítíme, že něco je špatně a pak už jde jenom o to přijít na to, co a kde. A nebo prostě jdeme a šlápneme a pak až zjistíme, že jsme se v tom znečistili. A posledním bodem toho testíku jsou ruce a nohy. Říká, rukama nemohou hmatat, nohama nemohou chodit. Jak to je s námi? Jednáme v boží moudrosti a moci, anebo si je necháme unášet proudem událostí, proudem svého života? A tak bych chtěl závěrem nás pozbudit k tomu, abychom si uvědomili, že skutečně jsme božími vyslanci, jsme těmi, které Pán Bůh má na tomto světě, abychom svědčili o něm, abychom utvářeli jeho obraz v očích lidí. A tak buďme těmi, kteří se soustředí na Krista. Buďme kristocentričtí a ne soběstřední. Hledejme především boží slávu a řešení svých přání a svých problémů s ohledem na to, aby předně bylo oslaveno boží jméno. A tak, když Pán Bůh bude oslaven, tak my budeme oslaveni spolu s ním. Ať už v životě, nebo ve smrti. Ať už ve věcech příjemných, nebo ve věcech nepříjemných. Kéž jsme dobrým a věrným obrazem toho, kdo nás vyslal.